Vi er inne i annen kongebok i det 18. kapittelet, og vi har vært innom Hisekia. Han var en modig konge, men han kom også inn i en vanskelig klemme. I versen 11 og 12 her i det 18. kapittelet så står det at Assyrekongen førte israelittene bort til Assyria, lot dem slå seg ned i Halak ved Habor, en elv i Gosan og i byen Media. Dette skjedde fordi de ikke ville høre på Herren sin Gud, men brøt hans pakt og alle de bud som Moses, Herrens tjener, hadde gitt dem. De ville hverken høre eller gjøre det han bød dem. Dette er en repetisjon av det som er sagt om Israels fangenskap. Men la oss nå lese litt videre i det 13. og 14. verset. I det 14. året Hisekia var konge, rykket Assyrekongen Sankerib mot alle de befestede byene Juda tok dem. Da sendte Juda kongen Hiskia bud til Assyrekongen i Lakish og sa, «Jeg har båret meg ille ad. Dra bort fra meg igjen, så skal jeg finne meg i det du pålegger meg.» Assyrekongen påla Juda kongen Hiskia å betale 300 talenter sølv og 30 talenter gull. Hiskia forsøkte å sette seg opp mot Assyrekongen, men det lyktes ikke for ham. Og fordi han ikke lyktes i det, så må han betale seg ut av det han har kommet opp i. I vers 16, på samme tid brøt kong Hiskia gullet av dørene i Herrens tempel og av dørkarmene, som kongen selv hadde overtrukket med gull, og ga det til Assyrekongen. Sankerib, han vil nå invadere Juda for andre gang, eller la oss se hva det står i det 17. verset her i det 18. kapitlet. Men Assyrekongen sendte hærføreren, hoffsjefen og kommandanten med en stor hær fra Lakish mot kong Hiskia i Jerusalem. De rykket fram, og da de kom til Jerusalem stilte de seg opp ved vannledningen fra Øvredammen ved veien til Bleikevollen. Sankerib truer Jerusalem med sin veldige hær. La oss lese litt videre i vers 18 og 19. Da begynte de å rope på kongen. Da gikk slottshovdingen Eliakim, sønn av Hilkia, ut til dem sammen med riksskriveren Sjebna og kansleren Joak, sønn av Asaf. Kommandanten ropte til dem, «Si til Hiskia, så sier storkongen, Assyrias konge, hva er det du stoler på siden du kjenner deg så trygg?» Rabsake forsøker å skremme ham ved å foreslå to ting. Vers 20 og 21. «Mener du at tomme ord er råd og styrke i krig? Hvem er det du stoler på siden du har gjort opprør mot meg? Jo, du setter din lit til Egypt, den brukne rørstaven. Når noen støtter seg på den, trenger den inn i hånden på ham og gjennomborer den. Slik er farao kongen i Egypt mot alle som stoler på ham.» Fordi han tror han venter hjelp fra Egypt, så latterliggjør Egypt som en bruket rørstav som skader hånden hvis den støtter seg på den. Det er det han sier. «Du kommer ikke til å få noe hjelp fra Egypt.» Nå forsøker han å slå vekk den andre krykken. Vers 22. «Men hvis du svarer meg, det er Herren vår Gud vi setter vår lit til, da spør jeg deg, var det ikke hans offerhauger og alter Hiskia tok bort da han sa til folk i Juda i Jerusalem, bare foran dette alter i Jerusalem skal dere bøye dere og tilbe.» Da Hiskia tok bort alterstedene, trodde Sankerib at han tok bort alterne for den levende og sanne Gud. Han forstod ikke at Hiskia renset landet for avgudsalter og avguder, og at hans handling var lydighet og ikke guderov. Jødene skulle tilbe Gud ved det ene alter i Jerusalem, og de nærmet seg ham bare gjennom et offer der blod ble utgitt. For Sankerib så det ut som Hiskia hadde vendt ryggen til Gud akkurat i det øyeblikket han trengte ham mest. Vers 23. «Inngå nå et veddemål med min herre, kongen av Assyria. Jeg gir deg 2000 hester hvis du kan skaffe ryttere til dem.» Dette er en fornærmelse og en sterk forakt for den militære makt Juda hadde. I vers 26, da sa Eliakim, Sjebna og Joak til kommandanten, «Tal til dine tjenere på aramaisk, for de skjønner det. Tal ikke judeisk til oss, så folket som står på muren hører det.» Jødene var oppmarsjert på bymurene rundt Jerusalem og hørte alt som ble sagt. De offisielle representantene fra Juda sier, «Tal det syriske språk til oss, for det forstår vi.» Men Rabsak svarer, «Ikke tal om, dette skal alle få vite.» Og det han ville var å ta motet fra troppene. I de følgende vers 28 og 29 leser vi, «Dermed gikk kommandanten frem og ropte med høy røst på judeisk. Hør hva storkongen av Syrias konge sier. Så sier kongen, la ikke Hiskia narre dere, for han er ikke i stand til å berge dere ut av min hånd.» Nå taler han direkte til folk og forsøker å hjernevaske dem med sin propaganda. La oss lese litt videre. «La ikke Hiskia få dere til å stole på Herren, når han sier, Herren vil sikkert berge dere. Denne byen skal ikke overgis i Assyrkongens hånd. Hør ikke på Hiskia, for så sier kongen i Assyria, slutt fred med meg og overgi dere til meg. Så skal dere få spise hver av sitt vintre og fikentre og drikke vann hver av sin brønn, inntil jeg kommer og tar dere med til et land som ligner deres, et land med korn og most, et land med brød og vinkårer, et land med oliventrær, olje og honning. Da skal dere ikke dø, men leve. Hør ikke på Hiskia når han lokker dere og sier, Herren vil nok berge oss.» Det han forsøker på her er å overtale jøden til å gi opp, og han gjentar at hverken Hiskia eller Gud kan hjelpe dem. Han lover at hvis de overgir seg, så vil deres liv bli spart. Han sier, «Hvis dere slutter en avtale med meg, så skal dere få bo hjemme en tid i alle fall.» Og så legger han til, «Selv om vi bare overfører dere til et annet sted, så vil det være et land som er like vakkert og har like stor overflod som deres eget.» Men la oss nå se litt videre hva det står i versene 33-35, her i det 18. kapitlet. «Har kanskje andre folks guder reddet sine land fra Syrikongens hånd? Hvor er Hamats og Arpads guder? Hvor er Sefar, Vanjems, Henas og Ivas guder? Og hvor er Samarias guder? Har de reddet landet ut av min hånd? Hvem er det av gudene i alle disse landene som har reddet sitt land ut av min hånd? Og så skulle Herren kunne berge Jerusalem.» For Rabsake synes dette å være et ugjendrivelig argument. Det var sant at ingen gud hadde hittil fridd sitt folk fra Syrikongens makt. Selvfølgelig kunne han ikke vite at de andre landets guder egentlig ikke var guder, mens den levende Gud var Herre over hele jorden. Vers 36. Folket tidde og svarte ikke et ord, for det var kongens ordre at de ikke skulle svare ham. Og nå er vi kommet til avslutningen av dette kapittel 18, og hvilket inntrykk hans argumenter en måtte ha hatt på folket, så svarte ingen ham med et eneste ord. Og nå går vi over i kapittel 19, og vi vil se at Hiskia tar sin tilflukt til Gud og Jesajas profeti. Som vi har sett, kom Hiskia til makten i en problemfylt tid og en usikker tid for landet. Nordriket var radert bort og folket ført i fangenskap til Assyria. Nå hadde assyrerherren kommet til Jerusalems porter. Og det er nok til å gjøre Hiskia engstelig. Men i tillegg til det så røper altså Rabsake, talsmann for assyrerkongen, ut sine fornærmelser og sin propaganda. Han skryter av det assyrer vil gjøre med Jerusalem, og han gjør narr av påstanden om at Gud kan fri dem. Og stakkars Hiskia, han fortviler under alt dette, noe som er naturlig fordi Hiskias først nå lærer seg å vende seg til Herren. Og ikke bare vende seg til Herren, han lærer seg å stole på ham. Hiskia søker hjelp fra Gud. Det er det vi får være vitne til i det første verset her nå, i det 19. kapitlet. Da kong Hiskia hørte dette, fleret han klærne sine, tok på seg bodstrakt og gikk inn i Herrens hus. Dette står i det første verset her i det 19. kapitlet. Altså, det å flere klærne sine og ta på seg bodstrakt er uttrykk for den dype bekymring og den spenning som kongen nå kjenner. Legg merke til at han går inn i Herrens hus. Det er i grunn et godt sted å gå til det når det er innvendig opprevet. Nå er det tid til å vende seg til Gud. I vers 2 leser vi, så sendte han slottshovdingen Eliakim, rettskriveren Sjebna, og de eldste prestene kledd i botstrakt til profeten Jesaja, sønn av Amos. Jeg vet ikke om du har lagt merke til parallellen mellom den tiden og den tid som vi kanskje opplever nå. Vi ser på oss selv som en kristen nasjon, og kanskje en velutviklet nasjon også. Og vi kan kanskje ha en tendens til å se på Hesekias nasjon som en usivilisert og halvt hedensk samfunn. Når det gjelder de vanskelighetene vi står overfor, som har med fremtiden å gjøre, og ser vi innom de som er våre politikere, eller de som vi også kaller for undervisningseksperter, ledere, eller de som måtte ta seg av hæren, eller militære sjefer som vender seg til Gud og roper til ham om hjelp, gjør de det? Ingen. I stedet så søker nasjonen sine eksperter, og så lytter de både til vær og vind, i stedet for å vende seg til Gud. Og det burde kanskje være det som vi hadde som motto, vi som kristne da. La oss nå dra lastet sammen, la oss forsøke en annen vinkling. La oss se på våre metoder på nytt. La oss stampe frem flere autoriteter på alle fagområder, og de vil vise oss veien ut av dette. Midt i alt savner vi en som med myndighet vil si, vi trenger Gud. Kanskje har ikke noe folk trengt dette mer enn det vi trenger i dag. Vi har grunn til å takke Herren for at Hesekia hadde vett og forstand nok til å kalle på Gud når nøden banket på døren. Han sendte en delegasjon til Guds profet Jesaja. Og vi vil se hvordan det er når han får dette møtet med Jesaja. Det vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kunne komme i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i annen kongebok i begynnelsen av det 19. kapitlet, og vi ser hvordan Hesekias, han sendte bud på Herren. Eller rett og sagt, han sendte en delegasjon til Guds profet Jesaja. Det var slik vi sluttet da vi var sammen sist. Men la oss nå lese litt i det 19. kapitlet fra vers 3 og 4. De sa til ham, så sier Hesekia, dette er en dag med trengsel, tukt og vanære. For barn er kommet til livmorens munning, men det er ingen kraft til å føde. Kanskje Herren din Gud hører alle de ord kommandanten har talt, han som er sendt av sin herre Assyrikongen for å håne den levende Gud. Kanskje Herren din Gud vil straffe ham for de ordene han har hørt. Send nå opp en bønn for den rest som ennå er igjen. Kunne du legge merke til hva Hesekia sier? Kanskje Herren din Gud hører alle de ord kommandanten har talt? Han sier ikke vår Gud, han sier din Gud. Stakkar Hesekia. Kanskje han ikke kjenner Herren alt for godt, men han har i alle fall vett nok til å kalle på ham i denne krisetid som han er inne i. Faktisk så har han ingen andre steder å gå til i dette øyeblikk. La oss lese litt videre fra vers 5. Da kong Hiskias menn kom til Jesaja, sa han til dem, «Si til deres herre, så sier Herren, vær ikke redd for de ord du har hørt, de hånsord Assyrkongens menn har talt mot deg. Nå vil jeg gi ham den innskytelse at han skal vende tilbake til sitt eget land når han får høre et rykte, og der vil jeg la ham falle for sverd.» Denne profetien ble bokstavelig talt oppfylt. Legg merke til den oppmuntringen Jesaja gir kongen. Han sier, «Vær ikke redd for denne mann. Han skal aldri komme inn i denne byen. Han skryter og spotter, men Gud har hørt ham og vil ta affære. Du behøver ikke å bekymre deg.» Om vi bare ville lære litt av dette, og la Gud ta hånd om våre fiender. Problemet er at vi styrer med dem, og når vi gjør det, så flytter vi oss selv ifra troens sted og tillit til Gud, slik at Gud ikke kan gripe inn på våre vegne. Og resultatet blir at vi sitter igjen med vanskelighetene. Du skjønner sikkert godt at Herren kan håndtere fiendene bedre enn vi kan gjøre det selv. på samme måte som han gjorde det i dette tilfellet. Stol på Herren, og du vil få oppleve store ting. Så har vi da det som vil komme nå, et trusselbrev, eller trusselbrevet. I versen 8 og 9 leser vi, da kommandanten dro bort, fant han assyrikongen i kamp mot Libna. Han hadde hørt at han var brutt opp fra Lakish. Kongen fikk nå melding fra Tirhaka, kongen i Nubia. Han var dratt ut for å kjempe mot ham. Da sendte han igjen bud til Hiskia og sa. Dette står altså i versene 8 og 9. Rabsake vendte tilbake til sin herre og fant ut at han lå i krig med Libna. Og en truende bevegelse av kongen i Etiopia hindret ham i å vende tilbake for å angripe Jerusalem hurtig. Derfor sender han et advarende brev til Hiskia. La oss lese litt videre. Så skal dere si til Judakongen Hiskia, la deg ikke narre av din Gud som du setter din lit til, når han sier, Jerusalem skal ikke overgis til assyrikongen. Du har selv hørt hva assyrikongene har gjort med alle land, hvordan de har lagt dem øde. Og så skulle du bli berget, er det blitt berget av gudene sine, de folkene som mine fedre gjorde ende på, folkene i Gosan, Karam, Resef, Edenfolket, i Telsar. Hvor er nå kongen i Hamat, Arpad, kongen i byen Sefarvanjim, og kongen i Hena og Iva? Dette var et truende budskap. Assyrikongen hadde sopt unna all motstand på sin vei. Stilt opp mot slike fakta, og hvilken sjanse hadde Hiskia egentlig å slippe unna dette da? La oss si det 14. verset. Da Hiskia hadde mottatt og lest brevet som sendemennene hadde med seg, gikk han opp i tempelet og brettet det ut for Herrens åsyn. Ja, ja, du og du, hvordan vi trenger sannelig å spre ut brev og notater som bekymrer oss innenfor Herrens åsyn. Vi skulle kanskje gjort det oftere på samme måte som Hiskia gjorde det. I denne tiden som jeg har fått lov til å arbeide med disse radioprogrammene, har jeg fått mange gode oppmuntrende signaler. Både gode og positive, men har også mottatt det som er kanskje litt mer problematisk og litt vanskelig. Og så har jeg lært, dette er jo bare å overlevere til Herren. La det være han som tar hånd om disse problemene. Han er spesialist på dette. Og da er det godt å få legge det av og la det være der. Hiskia gjorde noe klokt da han brettet brevet ut for Herrens åsyn. Og da skal vi se hvordan denne Hiskia ber. I vers 15 og 16 leser vi, Hiskia ba til Herren og sa, Herre, Israels Gud, du som troner over kirubene, du alene er Gud for alle rike på jorden, du som skapte himmelen og jord. Herre, vend ditt øre til å høre. Herre, lukk øynene opp og se. Hør de ord som Sankerib har sendt for å håne den levende Gud. La du merke til hvordan Hiskia nærmer seg Gud? Martin Luther, hvis vi skal nevne en, var på samme måte. Du verden som disse menn kunne gripe tak i Gud. Luther kunne rope høyt til Herren. Herre, hører du meg? Herre, hører du meg? Herre, la dine ører være åpne for mine bønner. Har du noen gang følt at Gud likesom ikke har lyttet til deg? Helt sikkert. Det var slik Hiskia følte det. Men la oss nå se litt videre i versene 17 og 18. Herre, det er sant at Assyrias konger har lagt land og folkeslag øde. De har kastet gudene deres på ilden. De er jo ikke virkelig guder, bare verk av menneskehender, laget av tre og stein. Derfor kunne de gjøre ende på dem. Det denne mannen Rabsake sier er sant. Han skryter ikke når han sier at Assyria har sopt bort all motstand foran seg, og de har kastet alle nasjons guder i ilden. Vers 19. Men frels oss nå fra hans vold, Herre vår Gud, så alle rike på jorden må sanne at du alene, Herre, er Gud. Og så har vi da Guds svar. Nå vil Gud svare på hans bønn gjennom profeten Jesaja. La oss se i vers 20. Da sendte Jesaja, sønn av Amos, dette bud til Hiskia. Så sier Herren Israels Gud, jeg har hørt den bønn du ba til meg, og Sankeribe, kongen i Assyria. Gud sier, jeg lyttet da du ba til meg. Vers 21-22. Og dette er ordet som Herren taler mot ham. Hun håner deg og spotter deg, jomfruen, Sions datter. Hun rister på hodet etter deg, den unge piken Jerusalem. Hvem er det du krenker og vanærer? Hvem tar du til orde imot? Du løfter dine øyne høyt mot Israels hellige. Det Gud akter å gjøre nå er å ødelegge Assyrias hær. La oss lese videre vers 23. Du lot dine sendemenn spotte Herren og sa, med mine mange vogner dro jeg opp til det høye fjell, langt inn på Libanon. Der hogg jeg ned høyvokste sedertrær og de fineste sypresser. Jeg nådde til den høyeste topp der skogen står som en hage. Jeg gravd etter vann og drukket av fremmede kilder. Men med mine fotsåler tørket jeg ut alle elvene i Egypt. Gud gjentar her det kongen av Assyria skryter av, at han fjellene ikke kan stoppe ham og heller ikke ørkenen. Han graver brønner. Elver stopper han ikke. Han vil dra videre som om de var opptørket. Men nå vender Gud seg til den stolte assyrikongen. Han sier at en nasjon blir til eller utslettes av ham. Som Jesaja hadde skrevet tidligere, så kaller Gud Assyria. Han tar frem, jeg bruker riset i min vrede, og min harmes stav. Ja, slik taler Bibelen, og la oss se litt videre hva det også står i det 25. og 26. verset her i det 19. kapitlet. Har du ikke hørt om dette? Jeg planla det for lenge siden. Jeg laget det slik i eldgammel tid, og nå har jeg satt det i verk. Så kunne du ødelegge festningsbyer og gjøre dem til ruinhauger. De som bodde der sto med kraftesløse hender, fylt av skrekk og skam. De lignet vekstene på marken, det friske grønnsvær og gresset som tak, som svies av før det vokser til. Dette betyr at de var ute av stand til å by effektiv motstand fordi det var Gud som hadde lagt en frykt i deres hjerter. Men la oss nå se litt mer av det som står i versene 27 og 28. Om du sitter eller står, om du kommer eller går, så har jeg kjennskap til deg. Når du raser mot meg, vet jeg om det. Men fordi du raser mot meg, og jeg har hørt hvor sorgløs du er, setter jeg ring i din nese og legger bissel i din munn, så fører jeg deg tilbake den veien du har kommet. Gud sier, du har kommet inn i mitt land, og du raser mot meg. Men nå vil jeg feste en ring i nesen din, dra deg ut av landet mitt og sende deg hjem. Vers 29. Dette skal du ha til tegn. I år må dere spise det som gror av spillkorn, og neste år korn som har sådd seg selv. Men tredje år kan dere så og høste, plante vinkårer og spise frukten. Herren henvender seg nå altså til Hesekia. Åpenbart har assyrieren tvunget gårdbruken rundt Jerusalem til å avstå fra å så. Gud lovet at det ville være nok til å livnære seg av dette. Selv i det tredje året ville de være i stand til å få sine vekster og høste dem i fred. Sankeribes hær ville ikke være i stand til å true deres daglige arbeid. Det var så langt som vi kom i dag. Må Guds nåde og fred være med deg.